Velkommen til historietimen. Mit navn det er Bo Jensen, og jeg underviser til daglig i historie, religion, dansk og latin. Og i dag der skal vi snakke om, hvordan Putin er ved at løbe tør for russere, og hvorfor det har en betydning for hans beslutning for at invadere Ukraine. Det kommer til at handle om det, vi kalder demografi, altså befolkningssammensætning. Hvor mange der bliver født, hvor mange der dør, og hvordan det påvirker hele samfundet. For de her tal her, hvor mange der dør, hvor mange der bliver født, det har en meget stor betydning for, hvordan magthaverne i samfundene tager deres beslutninger. Det har en meget stor betydning for dem, hvor mange mennesker de har til rådighed, for eksempel som soldater, og hvor mange penge de kan opkræve i skat af deres indbyggere. Og det er nogle spørgsmål, der altid har været til alle tider har været vigtige for magthaverne. Og det gælder selvfølgelig også i dag. Den demografiske udvikling påvirker os alle sammen, for vi bliver faktisk færre og færre i de fleste udviklede lande, og det har selvfølgelig også en stor betydning for vores økonomi. For jo flere ældre, der er i samfundet, jo flere udgifter har vi, og jo færre børn og unge, der er i samfundet, ja, jo færre indtægter har vi på sigt til at betale for de her udgifter. Så et faldende antal unge til at betale for et stigende antal ældres pensioner og sundhedsudgifter er et generelt problem, som alle udviklede lande skal løse på et eller andet tidspunkt. Men for Putin er både problemet og løsningen meget mere radikal end hos andre lande. For den russiske befolkning er nemlig kollapset. Og den eneste måde, Putin mener, han kan genoprette Ruslands befolkningstal på, det er ved at invadere Ukraine. Så kort og godt. Vi kan sige, at Putin er ved at løbe tør for russere, og hans måde at få nye på, det er ved at tage dem med magt. Det skal siges, at det er ikke første gang, at demografien har haft betydning for et krigsudbrud. Det mest berømte eksempel er nok 1. verdenskrig. Traditionelt set har man forklaret det her krigsudbrud med, at Østrig-Ungarns tronarving, Franz Ferdinand, blev skudt og dræbt i byen Sarajevo. Og det startede så en række krav og modkrav, der medførte en række mobiliseringer, der så eskalerede til krigshandlinger i august 1914. Men som historikere, som for eksempel Eric Hobsbawm, påpeger i sin bog Age of Empires, så havde Europas stormagter på det her tidspunkt faktisk ikke nogen reel grund til at gå i krig med hinanden. Russerne og tyskerne, de havde ikke nogen nævneværdige konflikter. Østrig og Frankrig havde faktisk heller ikke rigtig nogen konflikter. Det var kun Frankrig og Tyskland, som havde en eller anden grund til krig. Fordi 40 år tidligere, der havde Frankrig måtte afstå det område, der hedder Alsace-Lorraine eller Elsass-Lothringen til Tyskland, efter de havde haft et nederlag i den fransk-preussiske krig i 1871. Tabet af Alsace-Lorraine vækkede ganske givet meget stærke følelser i Frankrig, men det er sådan ret usikkert, om den franske befolkning ville ønske at starte en krig for at få det her land tilbage. Men anderledes, der så det ud i Frankrigs og Tysklands militære ledelser. Fordi her var det mere et spørgsmål om, hvornår krigen ville komme, og ikke om den ville komme. For de to landes befolkningssammensætninger havde nemlig ændret sig efter den fransk-preussiske krig i 1871. Og det betød også, at magtbalancen imellem de to lande var begyndt at forrykke sig. Siden 100-årskrigens afslutning i 1400-tallet havde Frankrig været Vesteuropas mest folkerigeste land. Og det betød selvfølgelig, at franskmændene altid havde haft flere soldater end deres naboer. Så de franske konger, de kunne dominere alle deres naboer, især de tyske naboer, og under den franske revolution og Napoleonskrigene i 1800-tallet, så kunne Frankrig mobilisere hele sin befolkning og erobre Europa til og med Moskva. Men det ændrede sig med den fransk-preussiske krig i 1871. For det første, så havde Napoleonskrigene tæret på den franske befolkning. Der var ganske simpelt ikke så mange franskmænd, som der havde været tidligere. Og de tysktalende lande var blevet samlet bag Preussens lederskab. Så da krigen mellem Frankrig og Preussen brød ud i 1870, så kunne preusserne trække på hele det tyske forbund og mobilisere 380.000 soldater mod den franske hær. Inden for 6 måneder, så havde de tyske forbundshære besejret Europas største og mest respekterede landherre, nemlig den franske armé, og omringede den franske hovedstad Paris. Resultatet af det her meget ydmygende nederlag var samlingen af de tyske stater til et samlet tysk kejserrige under Preussens Wilhelm den 1. Og begge landes militære ledelser havde faktisk siden da tænkt på den her uundgåelige revanche. For det viste sig især for franskmændene at være et kapløb med tiden. For pludselig så var Frankrig ikke længere nabo til nogle tyske småstater, men derimod til en forenet industrination, som havde overlegen økonomi, overlegen våbenteknologi og efterhånden også en overlegen befolkningsudvikling. Og især den sidste del, den bekymrede den franske militærledelse ret meget. For selvom den franske befolkning stadigvæk var større end den tyske i slutningen af 1800-tallet, så stod det ret klart, at det bare var et spørgsmål om tid, før den tyske befolkning overhalede den franske. For tyskernes fremskridt inden for lægevidenskab, byplanlægning og hygiejne, og sådan generelt rigdom, der var stigende på baggrund af den her industrielle revolution, der brød igennem i Tyskland, det betød faktisk, at det tyske fødselstal langt oversteg det tyske dødstal. Der blev ganske simpelt født flere tyskere, end der døde, og babyerne overlevede også barndommen og voksede op til at blive soldater og arbejdere. Det så noget anderledes ud i Frankrig. For her var fødselstallet stadigvæk højere end dødstallet, men både børnedødeligheden og det generelle dødstal var langt højere end i Frankrig. Så det var tydeligt for de franske generaler, at det kun var et spørgsmål om tid, før tyskerne kunne mønstre flere soldater end dem. Og så ville det faktisk være umuligt at generobre Alsace-Lorraine, og Frankrig ville blive underlagt tysk kontrol, hvilket jo praktisk talt, altså det er jo en skæbne værre end døden. Så franskmændene de så, at de havde et lille vindue i starten af 1900-tallet, hvor deres befolkningstal stadigvæk var større end tyskernes. Og derfor havde de altså en lille mulighed for at generobre Alsace-Lorraine inden for det her lille tidsvindue, som de jo havde tabt 40 år tidligere. Selvfølgelig er den tyske militærkommando også klar over det her faktum. De kan også godt læse deres fødselstal og deres dødstal og kan se, at der efterhånden blev flere tyskere end franskmænd. Og derfor var begge militære ledelser klar til at bruge en hvilken som helst undskyldning for at gå i krig med hinanden. Og den undskyldning kom så i form af drabet på en østrigsk ærkehertug i en by på Balkanhalvøen. Kort og godt, den demografiske udvikling styrede Frankrig og Tyskland i krig mod hinanden, og drabet på Franz Ferdinand var bare en ganske god undskyldning for at starte krigen. Vladimir Putin har oplevet et lignende demografisk pres, da han besluttede sig for at invadere Ukraine her i februar 2022. Han står nemlig i en fuldstændig lignende situation som franskmændene og tyskerne, men det er bare meget værre. Hvor den franske befolkning den voksede lidt langsommere end den tyske befolkning, så er den russiske befolkning praktisk talt kollapset. Han er ganske simpelt ved at løbe tør for etniske russere, som nævnt. For at forstå, hvorfor han er det, så skal vi finde ud af, hvad demografi er, og hvilken betydning det har for Putins situation. Demografi er ganske simpelt studiet af et lands befolkningssammensætning, altså hvor mange unge er der, og hvor mange ældre er der, og hvilken betydning vil de have for et samfund fremadrettet. Og for at undersøge det, så skal man se på fødselstallet, og så skal man sammenligne det med dødstallet. Er der flere, der bliver født, end der dør? Så har man grundlæggende set en positiv befolkningsudvikling. Befolkningen vil vokse frem for at skrumpe. Er det tilfældet, ja, så vil samfundets overordnede økonomi også hænge sammen. Der vil ganske simpelt alt andet lige i hvert fald være plus på kontoen frem for minus. Og det har kort og godt noget at gøre med, at vores samfund er drevet af det, vi kalder forbrug. For at have penge i vores samfund, så skal der forbruges noget, og det er der nogen, der skal lave, og der er nogen, der skal forbruge det. Typisk så er det de unge, der forbruger, og de ældre, der producerer, altså lige indtil de går på pension, fordi så stopper de med at producere og bliver i stedet en udgift for samfundet. Det kan umiddelbart godt virke lidt, sådan lidt forvirrende, så lad os prøve at forestille os en sund befolkning som en slags pyramide. I bunden af pyramiden er der de yngste generationer, altså babyer og børn. De er primært en udgift for deres forældre, ganske vist en stor fornøjelse, men en dyr fornøjelse. De producerer ingenting og er primært en investering i samfundets fremtid. Fordi når de bliver ældre, ja, så bliver de til det, vi kalder unge voksne. Og de unge voksne udgør pyramidens nederste halvdel. De er ved at etablere en familie, de er ved at starte deres arbejdsliv, og de forbruger derfor rigtig meget. De har også brug for flere penge, end de selv kan tjene, og derfor bliver de nødt til at låne pengene i en bank. De forbruger kort og godt både varer og penge, altså i form af lån, og derfor er de egentlig drivkraften i en forbrugsøkonomi, som er vores moderne økonomi. I den øvre del af pyramiden, der kommer det, vi kalder de midaldrende. De er stadig på arbejdsmarkedet, og de har enten teenagebørn, der er ved at flytte hjemmefra, eller børn, som jo nu er blevet unge voksne, der allerede er flyttet hjemmefra. De her mennesker, de har masser af kompetencer, de har masser af evner, og det udløser en, alt andet lige i hvert fald, en højere løn end hos de unge, der lige er begyndt deres arbejdsliv. Og så har de jo egentlig heller ikke så mange udgifter som de unge, fordi de har købt deres hus, og de har betalt for børneopdragelsen, så alt andet lige, så vil de have flere indtægter end udgifter. Det næste, de skal spare op til, det er det, vi kalder pensionen. Og så længe de ikke bruger pensionen, ja, så står de penge i banken, hvor de kan lånes ud til de unge voksne, der bruger dem til at finansiere deres huskøb og andre større køb. Så de unge, de kan komme i gang med deres liv, og efterhånden over tid jo blive midaldrende, og så starter cyklussen igen. Øverst oppe i pyramidens spids, der er de ældre, der lever som pensionister. De har trukket deres penge ud af banken, og de bruger dem i stedet til at leve for. De er så at sige en udgift for samfundet i den forstand, at de trækker penge ud af systemet i stedet for at sætte penge ind. De forbruger heller ikke i samme omfang som pyramidens unge og midaldrende, fordi de har for det meste alt, hvad de skal bruge. Man behøver ikke at købe et nyt hus, når man allerede har betalt sit hus ud, og alt andet lige i hvert fald, så behøver man jo heller ikke at købe bil igen og igen og igen og igen og igen. Pyramiden udgør altså sådan det, vi kalder et økonomisk kredsløb, hvor de unge driver økonomien ved at forbruge, hvad de midaldrende producerer i form af varer og penge. Bunden, børn og babyer, og toppen, pensionisterne, er i den her sammenhæng en udgift for kredsløbet, fordi de ikke producerer noget, men i stedet foretrækker penge ud af systemet ved at være udgifter, grundlæggende set. Og for at det her system det kan fungere, så skal det ligne en pyramide. Så udgifterne, altså babyerne og pensionisterne, de kan betale til forbrugerne og producenterne, de unge og de midaldrende. Men det var den her udvikling, Tyskland begyndte at have efter krigen mod Frankrig i 1871. De fik en større befolkning, og de medicinske forbedringer betød også, at flere og flere babyer overlevede deres barndom. Og blev unge voksne, der kunne forbruge, producere og være soldater i en kommende tysk hær. Men samtidig med det her, så er der altså den sidste ting, vi skal snakke om, når det handler om demografi. Fordi der er også en vigtig samfundsændring, der sker i 1800-tallet, som påvirkede Tyskland dengang, og som stadigvæk påvirker alle vores lande i dag. Og det er nemlig, at landet blev industrialiseret. Alle landene, vi har med at gøre i dag, er industrialiseret. Og industrialisering betyder kort og godt det, at flere varer bliver lavet på fabrikker, og de fabrikker, de befinder sig i byerne, fordi man har brug for højt specialiseret arbejdskraft for at bygge og vedligeholde maskinerne i fabrikkerne. Man skal bruge ingeniører, man skal bruge smede, håndværkere osv. 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 for at have de her fabrikker kørende. Og derfor flyttede flere og flere tyskere også ind i de tyske storbyer. Det er det her, vi siger, vi kalder det vandringen fra land til by, også det vi kalder for urbanisering. Og urbanisering har en meget stor betydning for et lands demografiske udvikling, fordi det påvirker fødselstallet. For i byerne, der løber man meget hurtigt tør for plads. På landet og på gårdene, ja, der var familierne meget store, fordi man havde masser af plads til at have børn på, og børnene, de kunne også godt bruges til at drive landbruget. De var teknisk set billig arbejdskraft for deres forældre. Det så helt anderledes ud i byerne, dengang som nu, fordi her er pladsen trang, man boede i små lejligheder, det gør man stadigvæk nogle steder, og skulle betale husleje for hver kvadratmeter, man lejede. Og hvert barn, man fik, ja, det kræver jo flere kvadratmeter. Og når man ikke tjente alverden som arbejder på en fabrik, så var der ligesom et loft over, hvor mange børn man kunne have i en lille lejlighed. Kort og godt, børn gik fra at være en arbejdsressource og en investering til at være en udgift. Og det betød også, at fødselstallet stille og roligt begyndte at falde i Tyskland. Men, og det er jo en ret vigtig ting det her, i starten der gjorde det ingenting, fordi lægevidenskaben kunne redde flere babyer end tidligere, så de overlevede barndommen, og den kunne også hjælpe voksne, der blev syge eller blev udsat for en eller anden form for uheld, eventuelt på fabrikkerne, til at de kunne overleve til alderdommen. Og det betød, at dødeligheden faldt mere end fødselstallet gjorde. Så pyramiden blev ikke bredere, den blev bare højere. Der kom flere og flere midaldrende og ældre til end tidligere, og flere babyer overlevede, så totalt set så voksede antallet af tyskere. Og det gik jo faktisk ret godt for den tyske befolkningsudvikling, fordi det tog to verdenskrige, før Tyskland ikke længere havde befolkningstallet til at kunne fortsætte, hvad kan vi kalde det, den her ret krigeriske adfærd. Så industrialiseringen og urbaniseringen, det er selvfølgelig også noget, der er sket for alle andre lande i den moderne verden. Og det har også haft den samme betydning for deres befolkningssammensætning og deres befolkningsudvikling. Langt de fleste lande i verden i dag har nu et gennemsnitligt fødselstal på omkring 1,2 barn per kvinde. Der skal altså være helst 2,1 barn født per kvinde, for man kan opretholde eller få et befolkningstal til at stige, kort og godt. Der skal to mennesker til for at få et barn, og det betyder altså, at hvis de to de skal erstattes med et eller andet, jamen så skal der helst gerne være to børn til at erstatte de to forældre. Jo flere børn de to forældre får, jo mere begynder befolkningstallet at stige i det hele taget. Men for at komme tilbage, når der bliver født færre børn per kvinde i dag, så betyder det jo, at pyramidens bund den bliver meget mindre end dens top. Der bliver flere og flere ældre i verden, end der er børn, og det betyder, at der i 2019 faktisk var en større andel af verdens befolkning, der var over 65, end der var under. Kort og godt, hele verden er nu ved at være så gammel, at dens befolkning, og dermed også dens økonomi, ikke kan opretholde sig selv. Men hvad det helt præcis betyder, det tager vi i et andet tidspunkt. Det vi egentlig bare skal se nærmere på lige nu, det er, hvilken betydning befolkningssammensætning har for Putins beslutning om at invadere Ukraine. Ser vi nærmere på Ruslands befolkningspyramide, så det første vi ser, det er, at den faktisk overhovedet ikke ligner en pyramide, men nok mere et juletræ. Fordi i toppen, der har vi de russere, der er født i 1920'erne og 30'erne, og som i dag er mellem 80 og 90 år gamle. Og så former den sig mere eller mindre som en pyramide med større og større årgange, indtil årgangene er født i starten af 1990'erne. Altså dem, som er i deres slut 20'er og start 30'er nu. Og efter det, så får vi nærmest en træstamme på juletræet, fordi det er de årgange, der er født i midten og slutningen af 90'erne, fordi de er nogle markant mindre årgange end de ældre årgange, der kom før dem. Og så får vi sådan en lille juletræsfod ved årgangen født omkring 2010. Så kort og godt, så er der siden 1990'erne blevet født alt for få russere i Rusland. Og allerede før det skarpe fald i fødsler, så var det russiske dødstal langt højere end deres fødselstal. Den russiske befolkning er kollapset, og den kan ikke genskabe sig selv. Og hvilke årsager er der så til det? Altså de to første store årsager skal findes i det, vi kalder 2. verdenskrig, og så Stalins tvangskollektiviseringer. Den første del det er, at Hitlers invasion af Sovjetunionen i 1941 udløste et massivt tab af menneskeliv i Sovjetunionen, fordi russerne vandt i sidste ende over Hitler-Tyskland. Men det kostede dem mange millioner menneskeliv. Det anslås, at op mod 27 millioner sovjetiske indbyggere mistede livet under konflikten. Og Rusland er jo den største af de gamle sovjetrepublikker i Sovjetunionen, og blev først selvstændig efter Sovjetunionens kollaps i 1991. Og det kan altså sådan være lidt svært at adskille de her to landes historie, når det kommer til befolkningstallet, fordi Rusland teknisk set var Sovjetunionen, både når det kommer til magt og befolkning. Så hvad der påvirkede Sovjetunionen i fortiden, det har selvfølgelig også påvirket Rusland i dag. Men tabet af 27 millioner mennesker, det gav demografisk set Sovjetunionen et blødende sår i form af tabte generationer, som den aldrig kunne genskabe. Og det stod allerede klart for den franske demograf, altså en person, der studerer befolkningernes sammensætning og udvikling, med navn Emmanuel Todd i 1976, at Sovjetunionen ville bryde sammen, fordi den har tabt så store ungdomsårgange i krigen, at den aldrig kunne genoprette sin befolkning. Det siger bare lidt om, hvordan demografi det ligesom virker, fordi det virker over tid. Demografi er studiet af det, der er sket. Så man kan se, de mennesker, der blev født for 20 år siden, det er de mennesker, man skal bruge i dag. Så man har i 20 år vidst, hvad det var, man havde at gøre med. Og derfor kunne Emmanuel Todd også i 1976 se tilbage på, hvor mange mennesker blev født, og hvor mange mennesker døde under krigen, og så stille og roligt se, jamen de mennesker er der, de bliver kun mindre over tid. Så fødselstallet er best case scenario for lang tid siden, så derfor kan man ligesom lettere se, hvad der kommer til at ske i fremtiden ved at se på demografien. Frem for alle mulige andre former for tal, så er demografi, altså fødselstallet, hvor mange mennesker der er født, det er en ret sikker, konstant enhed at vurdere over tid. De samme årsager, der medførte Sovjetunionens kollaps dengang, er altså stadigvæk gældende i dag, fordi dødstallet overstiger fødselstallet. Og det er der mange historiske årsager til den udvikling. Ruslands historie har altså ikke ligefrem været god ved den russiske befolkning efter 2. verdenskrig. Der var som sagt 2. verdenskrig, og så var der Stalins tvangskollektiviseringer. Og det var egentlig sådan, at han sagde, at alle landbrug, der tidligere var individuelle små gårdbrug, de skulle nu kollektiviseres, altså samles i nogle store gårde, hvor de bønder, der tidligere havde boet hver for sig, de nu var tvunget til at bo og arbejde et bestemt sted. Og ikke overraskende nok, så havde det ikke en særlig god effekt på fødselstallet, at man sådan rev familier op med rode, og så drev man dem sammen i nogle store tvangskollektiver. Der blev ikke stiftet mange familier, og der blev heller ikke født mange børn under de her forhold. Så tvangskollektivisering og 2. verdenskrig, det er to store årsager til, at Sovjetunionen allerede led af befolkningsmangel i 1950'erne og 1960'erne. Efter Stalins død, så forsøgte hans efterfølger Nikita Khrusjtjov så for at sikre en eller anden økonomisk fremgang og forbedring for sin ret ramponerede befolkning. Og derfor beordrede han, at der skulle opføres nogle meget store byer i Sibirien, hvor de her tvangskollektiviserede bønder, de skulle genhuses. Så kunne de arbejde på de nye fabrikker, som Sovjetregimet fik bygget, sådan at Sovjet kunne prøve at følge med USA i den kolde krig. De her meget hurtigt opførte byer, lavet af beton midt ude på Sibiriens taiga, altså sådan den her permafrost slette, det blev kaldt for Khrusjtjovkaer. Og de ligner de her typiske betonbyer, som man måske har set i tv-serien Tjernobyl eller alverdens andre serier og film, der foregår i sovjettiden. Og ligesom for 100 år siden på det her tidspunkt, ja, så havde urbaniseringen, altså det at bo i byerne, nøjagtigt den samme effekt for Sovjetunionens fødselstal, som det havde for Tyskland. Det faldt. Fra midten af 60'erne, så faldt fødselstallet voldsomt i Sovjetunionen, mens dødstallet blev ved med at stige. Og selvom sundhedsvæsenet var gratis i Sovjetunionen, så var folkesundheden ikke nødvendigvis lige så god som i Vesten, og folks levealder var derfor også kortere. Så igen, der blev ikke født nok børn, og folk de døde tidligere end ellers, så i derfor falder det samlede befolkningstal. I 1970'erne der boede der faktisk lige så mange russere i byerne som på landet, og det eskalerede bare den udvikling, der allerede var i gang. Fødselstallet gik i stå, dødstallet steg, og befolkningstallet stagnerede, altså sådan udviklede sig ikke særlig meget. Efterhånden så udviklede det sig faktisk sådan, at landbefolkningen primært bestod af ældre russere, og bybefolkningen primært bestod af unge russere, der ikke fik børn nok til at opretholde befolkningstallet. Og den her stillstand, der herskede i 1970'erne, den blev lidt efter lidt afløst af nogle lidt mere optimistiske toner i 1980'erne. Leonid Brezhnev, der havde været lederen af Sovjet efter Khrusjtjovs død, han blev afløst af en ung, frisk reformpolitiker, bedre kendt som Mikhail Gorbachev, der lige er død her for ikke så lang tid siden. Og han indså hurtigt, at det var fuldstændig umuligt for Sovjetunionen at indhente USA i den kolde krig. Og Sovjetunionen ville falde fra hinanden, hvis der ikke blev gennemført nogle reformer. De reformer Gorbachev gennemførte dengang, det er det, vi kender som glasnost og perestroika. Der skal være mere åbenhed og mere gennemskuelighed i måden Kommunistpartiet regerede landet på. Og så skal der være mere økonomisk frihed til almindelige sovjetborgere. Sådan en slags markedsøkonomi light, så sovjetborgerne lige så stille selv kunne få lov til at prøve at åbne og eje deres egne små butikker, og ikke kun arbejde i de her store statsmonopoliserede firmaer og butikker, som var drevet 100% af regeringen. Og de her reformer her, perestrojka og glasnost, det udviklede sig faktisk til, at der i midten og slutningen af 80'erne var en lille babyboom. Der blev faktisk født flere børn. Der var en vis optimisme at spore blandt unge russere, der skulle til at stifte familie her i 80'erne. Men det sluttede meget brat, for flere af kommunistpartiets hardliners, de var voldsomt rystet over Gorbachevs reformer og hans beslutning om ikke at køre nogen tanks ind i Østeuropa efterhånden, som de åbnede sig mod Vesten efter murens fald i 1989. De kunne simpelthen ikke tåle at se, hvordan hele Østeuropa fik lov til at stoppe med at være russiske eller sovjetiske lydlande, men at de stille og roligt måtte få lov til at bestemme selv. Og derfor forsøgte de at vælte ham med et militærkup i 1991. Og konsekvensen blev, at Sovjetunionen kollapsede. Og Sovjetunionens kollaps er uden tvivl ground zero i alle nulevende russeres mentale landskab. 1991, det var det år, hvor hele deres verden brød sammen. Og det er nok på en måde, som vi aldrig helt har forstået her i Danmark og i Vesten. Sovjetunionens kollaps har haft en altafgørende betydning for alle russeres liv og fremtid. Det er den begivenhed, der har formet deres mentale landskab. Den måde, de forstår deres fortid, nutid og fremtid på, er alt sammen forstået igennem den linse, der hedder 1991. For Sovjetunionen, det kollapsede faktisk ret hurtigt og uden sværslag. Der var ikke nogen, der forsøgte at forsvare den. Der var ikke nogen skudkampe i gaderne. Der var ikke nogen reel revolution. Efter kupforsøget på Gorbachev, det mislykkedes, så erklærede Ruslands præsident Boris Jeltsin sig uafhængig fra Sovjetunionen. Og vi skal huske på, at Rusland var en af de 15 sovjetrepublikker, der tilsammen udgør Sovjetunionen. Så Boris Jeltsin var præsident af Sovjetrepublikken Rusland, og Gorbachev var præsident af Unionen af Sovjetrepublikker. På meget kort tid så gik alle russere faktisk fra at have en nogenlunde forudsigelig hverdag med arbejde, skolegang og madindkøb, til at have nogle værdiløse rubler, altså penge. De havde ikke noget arbejde, og de havde reelt set heller ikke noget samfund. Der var ikke nogen sikkerhed. Der var ikke nogen stat. Og det udviklede sig meget hurtigt til at være alle mand for sig selv. Forbryderbander, allierede sig med rigmænd og politikere, der udnyttede opløsningen af statsmonopolet, altså kontrollen over alle Ruslands fabrikker, til at overtage dem. Og sammen med amerikanske og vesteuropæiske finansfolk, så fyrede de her nye ejere rigtig mange af de russiske lønmodtagere, som jo lige for et øjeblik siden under kommunismen var blevet garanteret et arbejde på f.eks. en fabrik eller på et kontor, fordi man skulle effektivisere og liberalisere det russiske samfund og den russiske økonomi på samme måde, som man havde et amerikansk eller et vestligt markedsøkonomi. Og det var i hvert fald for de vestlige finansfolk sikkert gjort i den bedste mening, fordi man havde sådan en tanke om, at hvis man lavede chokterapi på den russiske økonomi, hvor man liberaliserede og privatiserede de her store firmaer, så kunne man kickstarte økonomien enormt hurtigt. Konsekvensen blev bare, at mange almindelige russere, de mistede deres arbejde og deres indtægt, og pengene i stedet for gik til de her nye russiske oligarker, der lænsede det russiske samfund for alle dets værdier. Så der var pludselig ikke nogen penge til at betale noget for i den offentlige sektor. Og da lønnen forsvandt i den offentlige sektor, så forsvandt de offentlige ansatte også. Der var ikke nogen sundhedssektor. Der var ikke nogen sygehuse, der fungerede. Der var ikke nogen uddannelsessektor. Der var ikke nogen skoler, der fungerede, eller universiteter, der fungerede. Og der var faktisk heller ikke nogen arbejdsløshedsunderstøttelse. Der var ikke nogen kontanthjælp. Der var ikke noget at komme efter. Der var ikke nogen pension eller. Alting forsvandt jo, eller blev nærmest værdiløst, fordi runden gik ud af rublen. Der var ingen købeværdi. Altså, der er et eksempel på, at der var nogle sibiriske lærere, der hellere ville udbetale deres løn i vodka i stedet for rubler, fordi vodkaen havde en større bytteværdi, end rublerne havde. Det siger bare lidt om, hvor alvorlig det her samfundskollaps var i starten af 90'erne. Så der var ikke noget fungerende samfund i 90'erne i Rusland. Og det betyder selvfølgelig også, at alle russere i alle generationer fik deres liv totalt forandret. Ser man på befolkningspyramiden, så kan man se, at antallet af 75-årige mænd er meget lille. Og det er fordi, de var midalderne i 1990'erne. De mænd, de oplevede at blive fyret og ramt af en ekstrem fattigdom. Sammen med deres familier, oftest selvfølgelig. De var vokset op i tiden lige efter 2. verdenskrig i nogle meget trange lejligheder i de her store betonkvarterer i et korrupt og stagnerende samfund. Men de havde dog en jobsikkerhed, et sundhedsvæsen og en udsigt til en pension. Alt sammen var, når det kommer til stykket, ret forudsigeligt. Men det ændrede sig jo i 1991, og resultatet var, at rigtig mange af dem blev alkoholiseret og endte faktisk med at drikke sig selv ihjel. Heroinmisbrug blev en kæmpe epidemi, og der kom en ny epidemi af en multiresistent tuberkulose, som blev spredt ved hjælp af, at man delte kanyler med hinanden. Og det gjorde faktisk også, at der kom en meget stor forskel i den gennemsnitlige levealder imellem mænd og kvinder. I dag er der en forskel på 10 år imellem, hvor gammel en russisk kvinde bliver. Hun bliver omkring 78 år gammel, og en russisk mand bliver. Han bliver nemlig 68 år gammel. Og det gør jo en stor forskel for, hvordan befolkningspyramiden er i spidsen. Og kollapset i det her sundhedsvæsen, udover at betyde, at Rusland fik en ny epidemi af tuberkulose, så fik de også den største HIV-AIDS-epidemi i Europa. Og det er jo begge to nogle sygdomme, der stadigvæk den dag i dag har en meget stor betydning for den russiske folkesundhed. HIV-AIDS-epidemien i Rusland er nok større, end man ved, fordi den måde, man har håndteret HIV-AIDS-epidemien på i Rusland, det er ved at stoppe med at undersøge den. Man er simpelthen stoppet med at tjekke den. På den måde så falder tallene jo ret naturligt, men derfor er fakta jo stadigvæk, at der er en meget, meget stor gruppe af mænd og kvinder i Rusland, der i dag har ubehandlet HIV-AIDS. Det er stadigvæk et meget stort tabu i Rusland også, fordi man jo desværre nok har den forestilling, at det kun er homoseksuelle, der kan få sygdommen. Og derfor er der rigtig mange, der går ubehandlet for den også. Så en ting er altså, at regeringen er stoppet med at teste for HIV-AIDS i Rusland, men befolkningen er også stoppet med at indrømme, at de har det, fordi tabuet er så stort. Det betyder selvfølgelig også, at befolkningstallet er meget negativt påvirket, fordi det første gang, at vi ser det russiske dødstal overstige fødselstallet. Ingen mennesker ønsker at sætte børn i verden, når den står i brand og er fuldstændig kollapset omkring sig. Og det gælder selvfølgelig også helt almindelige russere midt i et samfundskollaps. Som det forhåbentlig er tydeligere og på min gennemgang her, så er Sovjetunionens kollaps en ret væsentlig faktor for, at Putin er ved at løbe tør for russere. I løbet af 90'erne så overstiger dødstallet fødselstallet, og Rusland har for første gang en negativ befolkningsvækst. For hvert år, der går, der er der færre russere. Da Putin kom til magten i 99, der begyndte han at indføre nogle forskellige tiltag for at vende den her udvikling. Han startede med at belønne mødre, der fik mere end 2 børn. Det er så det, han nu her i 2022 er gået videre med at sige, at alle mødre, der får 10 børn eller mere, de får 1 million rubler og får heltestatus. Den anden ting, han gjorde, det var at gøre det lettere for russere i andre lande at vende tilbage til Rusland, hvis de ønskede det. Så en ting er både at få fødselstallet til at stige, men også håbet om at få en immigrationsbølge ind. Ikke rigtig lykkedes, som han håbede på. Der kommer en generel bedring af befolkningstallet sådan i starten af Putins magtovertagelse, i starten af 00'erne, hvor samfundet bliver mere roligt og stabilt. Der begynder at være en vis forudsigelighed i samfundet igen. Men befolkningsudviklingen blev ikke vendt. Han får rettet op på dødstallet og fødselstallet her i starten af 00'erne. De er nogenlunde lige store. Men der bliver ikke født flere russere end før, så den mængde, man har tabt og mistet i løbet af kollapset, dem har man ikke fået igen. Man har bare fået stabiliseret befolkningstallet. Det ændrede sig lidt i starten af 10'erne, hvor russerne måske har troet lidt på bedre tider. Og det toppede i 2017 og 18. Man har åbenbart haft en eller anden idé om, at de gik bedre. Man har nydt godt af de udviklinger, de investeringer og den stabilitet, som Putin indførte. Men efter 2017-18, så begynder antallet af nyfødte at falde igen. Og det er nok ikke helt utænkeligt, at de mange sanktioner, som den generelle uro, som annekteringen af Krimhalvøen medførte, har fået unge russere til at vente med at få børn. Og så skal man også lige huske på, at lige bagefter den her lille top, så ramte covid-19 også Rusland. Og her håndterede man ikke coronavirusen helt lige så godt, som man gjorde andre steder. Styret har først forsøgt at benægte det, og hvis nogle af lægerne var lidt for kritiske og ligesom begyndte at tale om en eller anden form for epidemi, så fik de en flyvetur ud af vinduet. Igen, få har lyst til at sætte børn i verden, når der er sygdom og varemangel i samfundet. Og den her tilbageholdenhed med at få børn har jo så også betydet, at Putin har måttet kigge til det, han kalder for sit nære udland af tidligere sovjetrepublikker for at løse sin befolkningskrise. For her bor der nemlig op mod 14,5 millioner etniske russere. Vi skal nemlig huske på jo, at der var fri rejse i Sovjetunionen. Folk kunne slå sig ned, hvor der var arbejde, og sovjetregeringen den bestod jo primært af etniske russere, og de opfordrede selvfølgelig russere til at bosætte sig i de andre lande for grundlæggende set at kolonisere dem. Og det har jo så den konsekvens i dag, at der bor rigtig mange russere i de gamle sovjetrepublikker. Og de ser jo Sovjetunionens kollaps som den værste dag i deres liv, fuldstændig på samme måde som det, jeg lige har beskrevet. For det var den dag, hvor de blev adskilt fra deres familier. De bor nu i et andet land, og på den anden side af grænsen. Det er en ret stor frustration for mange af dem. Og det er de her russere, som Putin forsøger at få tilbage til Rusland. Og hvis det fejler, så vil han sørge for at få Rusland til dem. Han har nemlig fastholdt den doktrin, Boris Jeltsin gennemførte, om at Rusland har en særlig ret og rolle i de tidligere sovjetrepublikker. Det er det, han kalder det nære udland i russisk lov, eller near abroad. Og den her Jeltsin-doktrin, den giver ganske simpelt Rusland ret til at lave såkaldte fredsbevarende militære interventioner, hvis det følte, at dets interesser og sikkerhed blev truet. Og i 2013, der udvidede Putin den her doktrin til også at betyde, at Rusland havde ret til at forhandle og intervenere, blande sig grundlæggende set i sit nære udland, hvis etniske russers rettigheder blev krænket af de tidligere sovjetrepublikker. Hvad der helt præcist var en krænkelse, det var op til Putin at vurdere. Der blev ikke lavet nogen faste kriterier. Og det er kort og godt, hvad end der giver Putin mest handlerum i en given situation. I forlængelse af den her doktrin, der erklærede han også, at alle borgere i de tidligere sovjetrepublikker var såkaldte compatriots, eller medpatrioter, eller medborgere. Hvis de følte, at de havde et sprogligt, kulturelt og et historisk bånd til den russiske verden, som han kaldte det, så kunne de meget let immigrere til Rusland og bosætte sig der. Og det vil også give Putin mulighed for og en undskyldning for at blande sig, hvis de her compatriots de føler sig forbrudt på en eller anden måde. Med et særligt bånd til den her russiske verden, eller Russki Mir, som det hedder på russisk, det er meget vigtigt for at forstå Putins holdning til Ukraine. For den russiske verden, det er både et geografisk sted, der passer nogenlunde til det gamle russiske zarrigets område, altså grundlæggende set hele Østeuropa, til og med Østpolen. Men så er det også et kulturelt og et sprogligt begreb. Det er kort og godt, det er alle de steder i Central- og Østeuropa, hvor der er nogen, der føler sig russisk og måske taler russisk. De er alle sammen del af den russiske verden. Og for at fastholde og udvide det her begreb, så grundlagde den russiske regering Russki Mir-organisationen i 2007. Til at starte med, der var dets formål at udbrede kendskabet om russisk kultur og sprog rundt om i verden og i den gamle Sovjetunion. Men det blev meget hurtigt til en politiseret organisation og overtaget af Putin til at være en organisation, der skulle arbejde for at samle alle russere under én stat og én kirke. Det er en sammenblanding kort og godt af det her gamle russiske zarrige og Sovjetunionen. Og Putin mener faktisk ikke, at de lande, som tidligere var underlagt zarriget og Sovjetimperiet, kan anses for at være selvstændige. De store russiske mindretal i det her nære udland kan løse Putins befolkningskrise. Og derfor er han selvfølgelig blevet meget opmærksom på, om deres rettigheder bliver krænket. Sådan 14,5 millioner ekstra russere ville gøre meget godt for hans befolkningstal. Og derfor er han selvfølgelig også blevet meget opmærksom på, at deres rettigheder bliver krænket. For gør de det, så kan han bruge sin Jeltsin-doktrin til at blande sig i de her andre landes forhold. Og man må sige, i varierende grad så oplever de her russiske mindretal diskrimination fra de nye stater, de er i. Fordi de nye stater, de prøver at genskabe en identitet, der baserer sig på landenes historie før Sovjetunionen. Og i den tid, før Sovjet, der var der ikke så mange russere, som der er nu. Og derfor er der også tilfælde af, at de her russiske mindretal bliver diskrimineret eller overset af de nye staters regeringer. Et eksempel på det her, det er for eksempel Letland, hvor man skal bestå en lettisk sprogprøve for at få et lettisk pas og for at kunne ansøge om statsborgerskab. Og det generer jo det store russiske mindretal, som faktisk udgør op mod 25% af den samlede befolkning. For de kan jo faktisk klare sig på russisk. Det var jo Sovjetunionens hovedsprog, og de synes egentlig ikke, det er nødvendigt at kunne lettisk for at få et pas og et statsborgerskab. De føler sig diskrimineret af den årsag. Nu er der bare det, at Letland er jo med i NATO, så Putin er ret opmærksom på om ret meget, som med, hvordan han vælger at bruge Jeltsin-doktrinen til at beskytte det russiske mindretal i Letland. Man har set nogle små grønne mænd gå og uddele flyers rundt omkring i Letland, men det er jo ikke blevet til en decideret militær intervention eller invasion, som for eksempel er tilfældet i Ukraine. Her har Putin jo brugt Jeltsin-doktrinen og missionen om at beskytte de her medpatrioter i en helt anden grad. Han startede med at stoppe for gasleverancerne til Ukraine i 2009, så annekterede han Krim og etablerede Luhansk og Donetsk republikkerne i 2014, og nu har han jo invaderet dem. Og det har noget at gøre med, at de ikke er medlem af NATO. En anden vigtig detalje, udover at de ikke er medlem af NATO, det er selvfølgelig også, at det er fordi, de faktisk ifølge Putin ikke er ukrainere, men lille russere, der måske taler ukrainsk. Men det er fordi, de har glemt, at de er russere. Ligesom Alsace-Lorraine er reglen til at forstå den franske militære ledelses besættelse af det franske befolkningstal, så er Ukraine også nøglen til at forstå Putins besættelse med at tiltrække russere tilbage til Rusland, hvorfor han er villig til at invadere landet. For Putin er det et spørgsmål om national overlevelse at få Ukraine tilbage. Hele Rusland det lever og dør med, om Ukraine bliver indlemmet i Rusland. For Ukraine er på en og samme tid både den vigtigste invasionsrute for Ruslands fjender, og det, ifølge i hvert fald Putin, det historiske hjerte for Rusland. Hvis vi lige skal tage dem en ting ad gangen. Argumentet om, at Ukraine er Ruslands historiske hjerte, det ligger sig jo meget op af ideen om den her russiske verden, Ruski Mir. Og hvor kommer ordet rus fra i Rusland? Det der er det store spørgsmål. Jo, ordet rus, det kommer fra Rusriget, der havde sit hovedsæde i det nuværende Ukraine og Kiev. Og eliten fra Rusriget, det flyttede senere til Moskva og grundlagde fyrstedømmet Moskva. Og derfra udvidede russerne sig og grundlagde hele det russiske imperium og senere Sovjetunionen. Det er det, Putin kalder for den russiske verden. Så ifølge Putin, der er Kiev og Ukraine det historiske arnested, altså hele fødestedet for den russiske verden. Og det er også i Kiev, at den russisk ortodokse kirke blev grundlagt. Så selvfølgelig skal både Ruslands historiske og religiøse centrum være en del af Rusland. Det var også noget af det, han gjorde udtryk for i sit essay i 2021 om Ukraine og Ruslands historiske enhed. Her slog han nemlig fast, at folk både i de vestlige og russiske lande talte det samme sprog. Deres tro var den ortodokse, og indtil midten af 1500-tallet var den ortodokse kirke forenet. Det er sådan, han skrev det. Videre i sit essay, der påstår han så, at folket, altså russerne, de blev splittet op i et øst og et vest, og dem i vest, de glemte, at de var russere og begyndte at tale ukrainsk i stedet. Men det er faktisk underordnet for Putin. For ham at se, så er Ukraine befolket af lille russere, der bare skal mindes om, at de er russere. Den anden del i Putins fokus på Ukraine, det handler om, at Ukraine historisk set har været den største invasionsrute for alle vestlige invasioner ind i Rusland. Svenskerne de angreb via Ukraine i slaget ved Poltava i 1709. Napoleon angreb Rusland via Ukraine i 1812. Hele første verdenskrig på Østfronten blev mere eller mindre udkæmpet i Ukraine, og Hitler invaderede Rusland i 1941, og det kostede som sagt op mod 27 millioner sovjetborgere eller russere, hvis man spørger Putin, for at få dem nedkæmpet. Fra 1944 og frem til 1989, der var Ukrainefronten sikret ved, at Ukraine var en del af Sovjetunionen, og der stod russiske tanks langs hele jerntæppet helt over i Tyskland, der jo traditionelt set var den fjende, som russerne skulle være bange for. Men efter Sovjetunionens kollaps, så forsvandt Ukraine fra russernes greb. Og efterhånden, som det udviklede sig, så kom den nye arvefjende fra den kolde krig, USA, tættere og tættere på det russiske hjerteland. I løbet af NATO-udvidelserne i 0'erne, så blev tidligere Warszawa-pagt lande som Polen og lignende, og sovjetrepublikker som de baltiske lande optaget i NATO. Og i 2008, der begyndte Vesten også at tale om at optage Georgien og Ukraine i NATO. Og det var en meget stor rød linje for hele den russiske elite. Ukraine anses af alle russiske ledere for at være et spørgsmål om Ruslands liv og død. Og tanken om at have NATO-allierede tanks lige ved den russiske grænse, mindre end 700 km fra Kursk i Ukraine til Moskva i Rusland, det er ganske simpelt utænkeligt. Og det gav Putin også udtryk for i sin tv-tale lige før han annoncerede invasionen af Ukraine. Der skrev han nemlig følgende. Når det kommer til vores land, efter desintegrationen af Sovjetunionen, og givet det nye moderne Ruslands historiske åbenhed og velvilje til at samarbejde med USA, og dets unilaterale, altså ensidige afvæbning, så prøvede amerikanerne at presse os, dræbe os og helt aldeles ødelægge os. Amerikanerne søgte at ødelægge vores traditionelle værdier og påtvinge os deres falske værdier, som ville nedbryde vores folk indefra. Dette ville ikke ske. Ingen har nogensinde lykkes med at gøre det, og de vil heller ikke lykkes nu. Invasionen af Ukraine er altså selvforsvar set med Putins øjne. Det er en måde at sikre Ruslands historiske og religiøse hjerte fra at falde i hænderne på USA, der netop forsøger at ødelægge russernes religion og deres traditioner. I symbolsk forstand ville det jo være et kæmpe nederlag, hvis det traditionelle og religiøse centrum af Rusland, altså Ukraine og Kiev, forsvandt ind i NATO, hvor Rusland ikke længere har adgang til det. Og samtidig så ville det jo også være en dødsdom over Rusland, fordi det ville være konstant truet af et Amerika, der har været russernes modstander siden 1947. Og samtidig vil det være en dødsdom for Rusland, fordi det vil være konstant truet af et Amerika, der har været russernes modstander siden 1947. Så derfor er Putin nødt til at handle, og han bliver nødt til at handle nu. Fordi som vi ligesom har gennemgået, så er demografien imod ham. Han løber tør for soldater, og det er i et meget hurtigere tempo end franskmændene før 1. verdenskrig. Han ved nemlig godt, at hans professionelle soldater, der er i hæren lige nu, de er ved at være gamle, og han kan ikke erstatte dem. For antallet af unge mænd i alderen fra 20 til 34 år vil nemlig falde fra 14 millioner i 2019 til 11,5 millioner i 2025, og yderligere falde til 11,2 millioner i 2030. Og ser man på, hvor stor en del af den her generation, der allerede er i hæren, altså er det, vi kalder militariseret, så svarer det til 6,3% af hele den her generation. Putin har 900.000 mand i sin hær. Hvis hæren skal fortsat have det her antal her, så vil militariseringsprocenten stige til 7,7% i 2025 og 8% i 2030. Det vil altså sige, at en større og større del af ungdommen skal holdes ude af produktionen og uddannelsessystemet for at fastholde den nuværende hærstørrelse. De kan simpelthen ikke bruges til andet på det her tidspunkt. Og for at sammenligne militariseringsprocessen med andre lande, så har USA militariseret 3,8% af deres ungdomsårgang, Frankrig har militariseret 3,6% og Ukraine havde i 2020 4,8% af sin ungdom militariseret. Og det skal jo siges, at det er efter, de har bekæmpet Rusland i Krimområdet og Luhansk og Donetsk siden 2014. Og selvom 900.000 russiske soldater lyder af meget, ja, så skal det siges jo, at Rusland har den længste landegrænse af noget land i hele verden, og det vil nok kræve op mod 4 millioner soldater at sikre den. Og Putin har kun 900.000 soldater og en reserve på ca. 2 millioner mand. Og de soldater, han har til rådighed lige nu, det er jo dem, der er født i Sovjetunionens kollaps i 1991. Det vil sige, at de vokser op i en tid uden et reelt sygehusvæsen. De vokser op i en tid med et multiresistent tuberkulose og en HIV-AIDS-epidemi. Og så grundlæggende set en uddannelsessektor, der ikke har haft ressourcerne til at uddanne dem. Og det værste er, at selvom de er ringe, som de er lige nu, så bliver der kun færre af dem. Putins demografiske ur er altså ved at løbe tør for tid, og han har kun haft et meget lille vindue at handle i, nemlig mellem 2019 til 2025, og derfor valgte han at invadere Ukraine.